Te lucis ante terminum rerum creator possimus, ut solita clemencia sis presular custodiam. Te corda nostra somnien, te per soporem sensiant, tuamque semper gloriam vicina luce concinant. Vitam salubrem tribue, nostrum calorem refice, te tram noctis caliginem dua colustret claritas. Presta pater omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum regnat cum Sancto Spiritu. Amen.